таке.
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Затримання в Криму свідчить про продовження Росії репресивної політики, заявляють в МЗС. У справі про розтрату в Міноборони затримано 4 людей. Через лісові пожежі в Каліфорнії щонайменше 23 людини загинули, сотні зникли безвісти. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерстві закордонних справ України заявляють, що затримання кримсько-татарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росії репресивної політики. Про це йдеться у відповідній заяві зовнішньополітичного відомства України. Водночас, за даними адвокатів, 9 затриманих вже суд окупаційного Криму присудив їм адміністративний арешт від 10 до 20 тисяч російських рублів. В МЗС України вважають, що цілеспрямовані обшуки в будинках мусульман в Криму є також переслідуванням за релігійною ознакою. Вранці 11 жовтня з'явилося повідомлення, що в Бахчисараї, у будинках декількох кримських татар, російські силовики проводять обшуки. Пізніше ЗМІ Росії з посиланням на управління ФСБ заявили про порушення кримінальної справи щодо 6 осіб за статтею про організацію діяльності терористичної організації «Участь в ній». Російські силовики заявили, що ліквідували бахчисарайський так званий осередок забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що в рамках кримінального провадження щодо розтрати 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони затримали 4 людей. За його словами, йдеться про заступника міністра оборони і директора департаменту, а також іще 2 осіб. Холодницький повідомив, що сьогодні, 12 жовтня, суд обиратиме затриманим запобіжний захід. Прокурори збираються просити призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Міністерство оборони раніше підтвердили, що стосовно одного із заступників міністра оборони, керівника департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводять слідчі дії.
Міжнародна тема.
Щонайменше 23 людини загинули і сотні вважаються зниклими безвісти в результаті потужної пожежі, яка обрушилась на північну частину американського штату Каліфорнія. Губернатор штату Джері Браун оголосив надзвичайний стан в кількох північних районах, а також в окрузі Оранж на півдні Каліфорнії. Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня. Причина офіційно не визначена. В місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання електричних дротів, повалених вітром. Щонайменше 20 тисяч евакуйованих громадян не можуть повернутися в свої домівки, оскільки на третій день пожеж досі складно контролювати їх поширення. Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Соном, що є найбільшим містом в країні вина Каліфорнії. В цьому районі невідома доля понад 500 людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Вітаю вас. У цій частині програми ми говоритимемо про те, на чому погоріли затримані Національним антикорупційним бюро України посадовці Міністерства оборони.
По Національному антикорупційному бюро зібрано там дуже багато оперативної інформації. Напевно, проводилося і санкціоноване прослуховування.
На чому ж заробляли генерали з Міністерства оборони, які докази має Національне антикорупційне бюро, і що далі буде із затриманими високопосадовцями? Спробуємо розібратися разом з учасниками програми. Можете приєднуватися до дискусії і ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, телефонуйте до нашої студії, ставте запитання або висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть у Солом'янському суді Києва взяти під варту на 2 місяці підозрюваних заступника міністра генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Міністерства оборони України Володимира Гулевича. Напередодні детективи НАБУ затримали, як повідомляють, 4 осіб у справі про корупційні схеми, із закупівлею пального для армії. Двом високопосадовцям Міністерства оборони вручили підозру. Про інших двох затриманих в справі наразі інформації немає. За інформацією НАБУ, чиновники Міноборони завдали Україні збитків майже на 150 мільйонів гривень через корупційні схеми із закупівлею пального. І більш докладно в ситуації розбирався мій колега Дмитро Баркан. Він спілкувався з журналістом розслідувачем Дмитром Гнапом.
Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура офіційно не повідомляють поки що прізвищ затриманих. Чи відомі ці прізвища вам?
Йдеться про затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського і начальника департаменту держзакупівель Володимира Гулевича. Вони останнім часом, тривалий час, займалися власне всіми армійськими тендерами. А ключові армійські тендери – це постачання пального передусім. Тобто це найжирніші державні закупівлі, за якими проходять величезні обсяги грошей. І останні півтора року фаворитом в цих закупівлях раптом стала маловідома фірма, раніше маловідома, тепер уже широко відома, скандально відома така фірма з Дніпродзержинського, яка називається Trade Commodity. Як в часи Януковича ситуація дуже схожа з цими скандальними держзакупівлями в Мінобороні. З'являється нізвідки фірма, яка починає отримувати величезні державні замовлення, виграючи їх на тендерах. За останні два роки, я, якщо не помиляюся, там такі мінімальні підрахунки фірма отримала. Перемогла на тендерах ця Trade Commodity на суму не менше 5 мільярдів гривень. Це не тільки Міноборони, це і Укрзалізниця, і аеропорт Бориспіль, там і ще багато різних державних підприємств. Але Міноборони було одним із ключових замовників пального у Trade Commodity. Власне, в чому тут корупція? Вона полягає в наступному. Ця фірма дуже часто вигравала на тендерах через те, що пропонувала найнижчу пропозицію цінову. Відтак, тендерний комітет нічого не міг зробити і, мовляв, ну гаразд, от найнижча ціна, компанія зобов'язується поставити пальне. Давайте, значить, оголосимо її переможцем. Компанія ця перемагала, потім починала викручувати руки державному покупцеві, в даному випадку Міноборони, вимагаючи підписати додаткову угоду, що, мовляв, від початку перемоги на тендері, після того, як вони перемогли на тендеру, і на тендері оформлювали всю документацію, підписували угоду там і так далі, ціна на бензин зросла, вона, як відомо, у нас коливається досить часто в бік збільшення, тому, мовляв, за тією ціною, за якою ми перемогли, ми вам постачати вже, поставити пальне, дизельне пальне передусім не можемо. Тому, мовляв, давайте підпишемо додаткову угоду, що ціна змінилася, і підвищимо суму, яка має бути зафіксована в контракті. Таким чином там було підписано, здається, за моїми даними, не менше 16 таких от додаткових угод, передусім заступником міністра Павловським, якому сьогодні там було, якого проводили обшуки, якому там оголосили підозру. Ці 16 додаткових угод змінили суму закупівлі тендерну, яка була, за якою фірма Trade Commodity вигравала. Ці державні закупівлі було не менше, ніж на 160 мільйонів гривень. Було таким чином змінено суму в бік збільшення суму постачання цього пального для армійських потреб. Ну, власне, в цьому і полягала корупція, що тендери проводилися, а потім підписувалися там стоси додаткових угод про те, що хлопці, давайте тепер будемо ціну збільшувати, тому що, мовляв, за такою ціною ми вам не зможемо нічого постачати. Наскільки мені відомо, у Національного антикорупційного бюро зібрано там дуже багато оперативної інформації. Я не можу виключати, напевно, проводилося і санкціоноване прослуховування цих посадовців, зокрема і Павловського, і Гулєвича, де доводився, власне, злочинний умисел і певна змова і зловживання службовими обов'язками. Напевно, не просто так підписувалися ці додаткові угоди, за якими потім, після тендерів, ціна змінювалася в бік збільшення. Напевно, є докази того, що міг бути певний матеріальний зиск і злочинний умисел з боку цих посадовців, і Павловського, і Гулевича. Тому, власне, будемо дивитися, які докази незабаром демонструватиме на суді по обранню запобіжного заходу обом посадовцям Національне антикорупційне бюро. Але, думаю, не просто так вони до них прийшли.
У зв'язку з компанією Trade Commodity згадують депутата Верховної Ради Олександра Грановського. Наскільки ці згадки обґрунтовані?
Обґрунтовано абсолютно, тому що, ну дивіться, ми вже бачили таке десятки разів і в часи Януковича передусім, ну і зараз також, компанія ні звідки з там статутним фондом 7 тисяч гривень зареєстрована на якихось там мешканців маленьких селищ в Дніпропетровській області. Раптом з'являється і отримує багатомільярдні державні замовлення на постачання пального. Ну, не просто так же вона виникла. І потім почали проявлятися оці зв'язки з високопосадовцями, які могли б сприяти цій компанії перемагати в тендерах і, очевидно, на цьому непогано заробляти. Зокрема, як з'ясувалося, що компанія Trade Commodity, вона була поручителем в одній з угод з Банком Південний, по одному з кредитів ця компанія виступала поручителем і, власне кажучи, пов'язана вона була безпосередньо по цій кредитній угоді з паном Адамовським. Андрій Адамовський, відомий бізнесмен російського походження, це старший бізнес-партнер Олександра Грановського, народного депутата від блоку Порошенка. І, власне, Грановський до потрапляння у Верховну Раду працював юристом, юридичним радником у Андрія Адамовського, оцього бізнесмена російського походження, який до Революції Гідності, до часів Майдану, спільно там з бізнес-партнером скандального регіонала Юрія Іванющенка теж свого часу займався постачальним пального і там запчастин для Укрзалізниці. Вони цим займалися досить давно, тому, власне, для нього це бізнес не новий, цілком зрозумілий. А тут іще права рука Адамовського, Олександр Грановський, потрапляє в Верховну Раду, стає фаворитом президента Порошенка, людиною дуже-дуже впливовою. І ось такі зв'язки, очевидно, вони не випадкові. До того ж, ще варто відзначити, що значна частина контактних даних цієї компанії Trade Commodity збігаються ще й з такою корпорацією, ну, з компанією по управлінню активами Capital Group, яка контролює відому девелоперську компанію Nest, нерухомість в столиці, яка теж пов'язана з одного боку з Адамовським і Грановським. Вони сидять, їхні офіси, приймальня депутата Грановського і офіс Андрія Адамовського знаходяться в бізнес-центрі Євразія. Це такий девелоперський проєкт цієї компанії Nest. Контактні телефони компанії Nest збігаються там з цими дочірніми фірмами Trade Commodity, оці фірми, що постачає пальне для державних структур. І примітно, що тривалий час в правління цієї, точніше, в наглядову раду цієї компанії Nest, нерухомість столиці, входив Ігор Гринів, донедавна народний депутат від блоку Порошенка, донедавна, власна людина, яка була керівником фракції парламентської фракції блоку Порошенка у Верховній Раді. Так що тут зв'язки з правлячою політичною силою, ну, такі от простежуються. Вони досить розумно діють, це на відміну від часів Януковича, коли там впливові політики, впливові корупціонери могли просто зареєструвати фірму там на якогось свого брата там або сестру дружини, і зв'язки там дуже просто простежувалися. Зараз це набагато складніше, знаходять численних там підставних осіб, якихось там пенсіонерів безробітних в різних регіонах України, оформлюють на них фірми, ті підписують всі документи, віддають печатку, довіреності повний комплект документів, отримують за це свої там 2000 гривень, і потім прямих зв'язків, таких прямих доказів вже не знайдеш. Доводиться збирати величезний масив доказів. Треба відзначити, що колишній голова Державного матеріального агентства з Державного матеріального резерву, він прямо заявляв в одному з інтерв'ю, що за компанією Trade Commodities стоїть бізнесмен Андрій Адамовський, який, я нагадаю, є бізнес-партнером, давнім другом і навіть в свій час босом Олександра Грановського, народного депутата від блоку Порошенка.
Ми вже бачили низку резонансних затримань високопосадовців, утім не бачили настільки ж резонансних результатів розслідувань цих кримінальних справ. Чи дана справа, у якій йдеться про посадовців Міністерства оборони, має шанс стати прикладом прориву у боротьбі з корупцією?
Не впевнений через те, що якщо ми говоримо про те, що такі гучні корупційні випадки мають закінчуватися все ж таки належним покаранням за законом, а це бодай більш-менш якийсь тривалий тюремний термін, там не три дні в СІЗО, поки за тебе там внесуть багатомільйонну заставу, а все ж таки кілька років, як це передбачено законодавством, то я навіть у цьому випадку не впевнений, тому що, як відомо, у нас суддівська вертикаль залишається скомпрометованою, значною мірою корумпованою, здебільшого політично контрольованою. Антикорупційний суд у нас досі не створений, президент заявляє тільки про свої плани, і то він так мінливо до цього ставиться, то подобається йому антикорупційний суд, то не подобається, там то в нього є якісь умови. Так що поки маємо нинішні суди, поки немає незалежного антикорупційного суду, скільки б високопоставлених корупціонерів не наловила антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура, на жаль, є високі шанси, що, по-перше, їх відпустять одразу там після внесення застави на волю, а судовий розгляд їхніх справ триватиме роками, як це по багатьох гучних корупційних випадках у нас вже бувало, і свідками чого, на жаль, ми з вами стали.
Про затримання посадовців Міноборони у справі про корупційні схеми із закупівлею пального для армії журналістом-розслідувачем Дмитром Гнапом говорив мій колега Дмитро Баркар. Ну, а ми далі продовжимо обговорення цієї теми з гостями прямого ефіру. З нами на зв'язку директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн та генерал армії Олександр Кіхтенко. Вітаю вас, панове.
Вітаю.
Пане Куюн, перш за все до вас запитання, як для фахівця паливного ринку. Наскільки поширена така практика, що от після укладання договору, процедури, тендеру на певну суму змінюється ситуація на ринку і доводиться укладати додаткові договори? Чи тут дійсно це факт не такий вже ж поширений і можна говорити про корупцію? Чи така практика існує, коли підвищуються акцизи, підвищуються ціни на ринку?
Ні, це абсолютно нормальна практика. І дійсно, ринок нафти та нафтопродуктів, він дуже нестабільний. І можливість перегляду цін, вона закладена в законодавстві про публічні закупівлі, і на яку посилаються, і на яку посилалися посадовці Міноборони, коли підвищували ціни на паливо навесні минулого року. Але в чому велика помилка? Зараз я бачу от перші коментарі і в соцмережах, і у ЗМІ. То в тому, що нема криміналу у підвищенні цін. Дійсно, на той час це відбувалося. Тобто ціни в світі зросли, і ціни переглянули коректно. Але коли ціни впали, ніхто їх уже не переглянув у бік зменшення. І саме через це і були нанесені збитки. Тобто, якщо б це була дорога, як то кажуть, з двохстороннім рухом, да, підвищили ціни на етапі зростання і знизили на етапі зниження цін, тоді б не було цих збитків десь там, 100-150 мільйонів гривень.
Пане Куюн, а от фігурує в цій справі компанія Trade Commodity. Вам відомо щось про цю компанію, її походження і взагалі яку частку вона займає на паливному ринку?
Ну, ця компанія, вона стала відома у галузевих колах, вона була відома ще й раніше, але це був невеличкий гравець. У них Дніпродзержинську, зараз Кам'янське, був невеличкий нафтопереробний завод, міні-НПЗ так званий, і вони були таким, я б сказав, регіональним гравцем. Але на 2016 року вони буквально злетіли у рейтингах постачальників завдяки головним чином перемогам у державних тендерах. Зокрема, оцей тендер Міноборони на 70 тисяч тонн нафтопродуктів, він став першим великим тендером, який вони здобули. Після цього вже почалися під кінець року тендери на Укрзалізницю, і у цьому році вже компанія є найпотужнішим постачальником пального на Укрзалізницю. Тобто в цьому році вони поставлять, мабуть, десь 70% всього обсягу споживання залізниці. І також основна її робота є саме в сфері державних закупівель, тоді як на комерційному ринку вони представлені, скажімо так, слабо.
А чи може це бути якийсь прояв конкурентної боротьби на ринку, щоб потопити конкурента?
Справа в тому, що тут не треба дивитися на конкурентну боротьбу, а треба дивитися на об'єктивні факти і співставлення цифр, які ми маємо. Тобто ринок нафтопродуктів, він з точки зору цін, він дуже прозорий. Є багато котирувань, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тут наша компанія щоденний моніторинг цін робить, і ми, до речі, готували матеріали для НАБУ по цій справі. Тобто це дуже легко відслідкувати. І ми бачимо, що якась така ситуація, да, що коли треба ціни піднімати, чиновники Міноборони їх піднімають, а коли треба опускати, знижувати, про це всі забувають. Тобто тут от така є непослідовність. І крім того, я вважаю, що я детально досліджував цю ситуацію минулого літа, і була, на мій погляд, вони це робили, як то кажуть, умишлено, тому що було підписано 33 доповнень до цих контрактів, але жодне з цих доповнень не було опубліковане, як то має робитися по закону. Угу. Тобто це намагалося скрити, це намагалося сховати, на мій погляд. І тому що якщо б ці додатки були опубліковані, якщо б ми побачили, що десятками штампують зміни до договорів, до контрактів, цієї ситуації не було б, тому що був гвалт, був би медійний, в тому числі, галас. І я думаю, що тоді не вдалося б їм прокрутити цю ситуацію.
Зрозуміло. Дякую вам. Нас на зв'язку був директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, а також нас на зв'язку генерал армії Олександр Кіхтенко. І хотілося б його розпитати ще про цю справу, саме з огляду на Міністерство оборони. Пане Кіхтенко, вітаємо вас.
Вітаю.
От, на вашу думку, чим може пояснитися, що затримали саме цих посадовців, саме Міністерство оборони, і саме в нинішній час, коли до Міністерства оборони багато запитань виникає?
Ну, мені прикро сьогодні за Міністерство оборони, тому що сьогодні виникають такі справи. Але все-таки останнє слово повинен сказати суд. І це певний тест і для НАБУ, і для судової гілки влади, взагалі для вищого керівництва нашої держави. ну, мабуть, уже пора дійсно боротися з корупцією, а не тільки робити гучні заяви. І я хотів би, щоб чесне ім'я генерала Павловського і начальника його департаменту було виправдане. Але якщо вони винні, вони повинні понести саме серйозне покарання. Тому що на сьогоднішній день практично країна із останніх сил віддає все для оборони держави, а цим користуються ділки. Ну, це просто неподобство.
Пане Кіхтенко, як ви гадаєте, от така справа і її результати, сподіватимемося, що вона буде доведена до кінця, як вона позначиться на іміджі оборонного відомства і на обороноздатності країни?
Ну, вона вже позначається негативно, тому що є питання, вони виникають такі питання, це ж не тільки перший раз виникають ці питання. У нас виникало питання там і по квартирним махінаціям, і по медичному забезпеченню. Зараз виникає по постачанню пального, потім виникнуть ще якісь питання. Ну, я особисто знаю міністра оборони Степана Полторака, знаю як порядного офіцера, який був ректором Академії внутрішніх військ, коли я був командуючим, в мене не було до нього ніяких запитань в плані корупції. Я думаю, що він повинен був навести порядок в цьому питанні.
Так, можливо, от саме такі розслідування, такі справи і сприятимуть тому, що порядок буде наводитися спочатку на одній ділянці, потім на іншій, і нарешті можна буде сказати, що в Міністерстві оборони немає корупції?
Ну, мені дуже хотілося б, щоб в Міністерстві оборони не було корупції, щоб Міністерство оборони дійсно ефективно було реформоване, і щоб країна мала міцні збройні сили, які були достатні захищати нашу країну, і щоб ніхто не порочив високі військові звання, тим паче генеральські звання. Сьогодні в умовах війни практично дискредитуються високі ці звання генералів. І мені це дуже неприємно відчувати. І я хотів би, щоб сьогодні справедливий вирок суда був, і ми, до речі, сьогодні побачимо приблизно в якому напрямку.
До речі, хотілося б запитати, ви як ви оцінюєте перспективи розвитку цієї справи, і зокрема і те, що в цій справі виявляються замішані досить високопосадові чиновники і зв'язки з депутатами і так далі йдуть, чи не спустять цю справу на гальмах або не знайдуть просто цапа відбувайла?
Ну, сьогодні буде засідання Солом'янського районного суду, яке буде вибирати міри запобіжного заходу, і ми подивимося, яке буде прийнято рішення цим судом. Уже буде сьогодні зрозуміло, як буде далі йти ця справа.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був генерал армії Олександр Кіхтенко. Ми сьогодні говоримо про те, що напередодні детективи НАБУ затримали, як повідомляється, 4 осіб у справі про корупційні схеми з закупівлею пального для армії. Серед них 2 високопосадовців Міністерства оборони. Генерал-лейтенант, заступник міністра Ігор Павловський і директор департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Володимир Гулевич. Саме сьогодні прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть у Солом'янському суді Києва взяти під варту їх на 2 місяці. І сподіватимемося, от ми сьогодні обговорювали подробиці цієї справи, те, що відомо на нинішній час, і спрогнозувати, як далі розвиватиметься ситуація, чи можна сподіватися на правосуддя, на ретельне і зважене розслідування справи, і, власне, чи призведе це до викорінення хоча б часткового і поступового такого явища, як корупція в оборонному відомстві України. Нагадаю, що розібратися в ситуації нам допомагали журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, також директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн і генерал армії Олександр Кіхтенко. Ефірний час ранкової свободи добігає кінця. Нагадаю, нас можна слухати слухати в будь-який час на сайті Радіо Свобода.орг і у SoundCloud, а відеозапис програми переглядати на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. З вами був Юрій Матвійчук. Побачимося завтра. На все добре.